Kā jau ierasts par godu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanai norit dažādi pasākumi, kuros tiek aicināti piedalīties arī ārpus valsts robežām mītošie cilvēki. Tā piemēram par godu Latvijai šodien tiešsaistē tiek rīkots virtuāls tautastērpu gājiens. Latviešu ārzemēs priecēs arī Latvijas filmu maratons, kas pandēmijas dēļ jau otro gadu notiks tiešsaistē portālā Filmas LV. Visā pasaulē cilvēki varēs sekot 8 seansiem visas dienas garumā sekot no 11:00 pēc vietējā laika. Dažādi pasākumi notiks vai jau notikuši Eiropā. Tiešsaistē svētki ar Latvijas vēstnieku uzrunām tiks svinēti, piemēram, Itālijā un Beļģijā. Pēc viens no pasākumiem, kas notika Norvēģijas pilsētā Bergenā 2. Maijā, pat tika rīkots klātienē. Tur Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena tika atzīmēta ar pārgājienu, katram sarūpējot uzkodas pie ugunskura. 4. Maiju atzīmēja un atzīmēs arī Lielbritānijā un Īrijā. Lielbritānijā svētku svinēšana klātienē vēl izpaliks. Tomēr tas neliedz rīkot dažādus pasākumus tiešsaistē. Piemēram, diasporas teātri 1. Maijā organizēja salidojumu tiešsaistē, kura laikā notika arī 4. Maija svinības, un tajās piedalījās arī vairāki Lielbritānijas teātri. Savukārt Lielbritānijas 1991. Gada barikāžu dalībnieku domu biedru grupa aicina visus interesentus šodien pievienoties tiešsaistes svinībām ar nosaukumu Svētku sarunas, ko man nozīmē 4. Maijs. Kā sarunā ar Latvijas radio stāsta šīs domu biedru grupas vadītājs Aigars Opihtins, jau vairākus gadus šajā datumā notiekošajos pasākumos pulcējies daudz latviešu, tomēr šoreiz jau otro gadu nākas tikties tiešsaistē.
Jau šos gadus mēs vienmēr esam pulcējušies kopā Daugavas Vanagu namā uz Baltā galdautu svētkiem, kur pārunājām par nākotnes mērķiem, kas saistīti ar Latviju. Šos pasākums ļoti daudz arī apmeklē. Mums arī Daugavas Vanagos notiekās šie skaistie Baltie galdautu svētki, kur mēs sacepjam pīrāgus, mazie dejotāji dejo, tautu dejas, un Anglijā šo svētkus nav kā oficiālā brīvdiena, un mēs visi tomēr arī strādājam tajā dienā, līdz ar to daudz arī mainās speciāli ņem brīvdienu. Kā jau ziniet, šogad, jau otro gadu mēs kopā nesanākam, pagājušajā gadu mums bija tāda Skype maz svētku un tāds pasākums, šogad jau mēs lielāku šo pasākumu svinām jau Zoom platformā.
Savukārt Lielbritānijā dibinātās sabiedriskās organizācijas evolūcija prezidents Zigurds Likums, kurš piedalīsies pasākumā, uzsver, ka šī diena ir laiks, kad uzrunāt cilvēkus un atgādināt tiem par piederību Latvijai, par latviešu valodu un kultūru.
Mums ir vienkārši fantastiska iespēja, mums ir neatkarīga valsts tagad jau, nu jau pārpa 30 gadiem, vai ne? Un tā ir fantastiska iespēja, ka mēs varam viņu būvēt un veidot tādu, kā mēs viņu gribam, un tur jau mums visiem ir jālīdzdarbojās tajā procesā, nevis tikai ļoti bieži, kā mēs esam pieraduši, novelt vainu uz kādu citu un gaidīt no cita.
Tikmēr Īrijā šodien jau 10. Gadu notiek ikgadējie latviešu kultūras svētki, kuru laikā tiks atzīmēt 4. Maijs. Latviešu biedrības Īrijā vadītāja Inguna Grietiņa Dārziņa stāsta sīkāk.
4. Maijā mums notiks Latvijas brīvības svētki Īrijā, kur mēs atzīmēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. Kopīgi svinēsim Latviešu kultūras svētki Īrijā 10. Gada dienu un iepazīstināsim ar topošās svētu grāmatas ideju un līdz šim paveikto. Un klāsim baltos galdautus, pacelsim un godināsim lielus un mazus Latvijas karogus, kā arī gatavosim svētku mielas un sveiksim viens otru un savus mīļos.
Latviešu biedrības Īrijā vadītāja īpaši izceļ topošo grāmatu, kas būs pirmais Īrijas latviešu vēstures apkopojums par jauno diasporu.
Šīta grāmata tieši vēstīs par jauno diasporu, kas, kā mēs paši esam tagad jau izpētījuši, ir senākā jaunā diaspora Eiropā. Tātad uz Īriju latvieši sāk izbraukt kā uz pirmo valsti un pēc tam uz visām pārējām.
Diena tiks atzīmēta arī pāri okeānam esošajās Amerikas Savienotajās valstīs. Baltā galdauta svētku pasākums tiešsaistē pēc darbadienas beigām plānots Vašingtonā un citā pasākumā tiešsaistē atzīmēt šo dienu visus latviešus aicina arī Dienvidkalifornijas latviešu biedrība. Austrālijā latvieši aicināti uz pasākumu, kas notiks klātienē, latviešu namā Adelaidē. Pēc Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē priekšsēdētājs Skaidrītis Aguļēvičs domām sanākt varētu vairāki 10 cilvēku.
uz galdiem būs tas, ko katrs no ir tur sanesis, domāt mūsu nu, latviešu muziku, slaidsies ar latviešu skatiem un tā tālāk. Kāds varbūt palasīs dzeju, kāds varbūt kaut ko pastāstīs. Tā mums ir plānots Adelaidē. Pagājušajā gadā mēs paši sarīkojām tādu tā kā koncertu, kurs dziedāju un tāds bija tāds ļoti tāds svinīgs pasākums vairāk tāds. Nu, tas bija apmeklēts apmēram kādu 100-120 cilvēku, varbūt tās tur bija mūsu tālavā lielajā zālē. Bet, principā, mans uzskats, ka tā ir tāda ļoti brīvprātīga lieta. Un šogad sakarā ar Covid, es domāju, ka būs labi, ja būs nu, 40-50 cilvēku mazajā zālē. Tas jau ir daudz.
Vēl jāpiebilst, ka turpat netālu esošajā Jaunzēlandē par godu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanai jau noticis svētku pikniks, bet 8. maijā latvieši Kraisčērčā pulcēsies svētku vakariņās. Rihards Plūme, Latvijas radio.